Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Альперовича на каналі Культура.
Часом мої гості розкриваються вельми цікаво і ярко, і за кадрами порой застаються деякі моменти, які не поспіли увійти у кінцевий випуск нашої програми. Ось у цьому сенсі ми вертаємося до нашої гуторки з поетесою Раїсою Боровиковою.
Актуальні проблеми сучасності. Історія, культура, родна мова і мистецьке слово. Про гэта і не толькі пісьменнік і публіцист Навум Гальперович гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны.
Дарэчы, вось калі гаварыць па шчырасці, то, канешне, вось паэтычныя вашы радкі пра каханне, яны класічныя, іх многія ведаюць і думаюць, ну вот паглядзіце, Раіса Баравіковая, у яе столькі напісана пра каханне, столькі напісана пра каханне. Вы ведаеце, вось калі вы гаворыце, што гэта ну вершы, которые ішлі ад душы, і гэта не абавязкова значыць, што яны былі прысвечаны канкрэтнаму чалавеку ці канкрэтнай, так сказаць, сітуацыі. Але гэта глыбока, як вы сказалі, інтымны працэс. Скажыце, вось як вот вашы блізкія і родныя ставіліся вот да вашых вершаў пра каханне?
Самае, што цікавае, я ім не паказвала ніколі. Мы з мужам пражылі 42 гады, і я ніколі не чытала яму. У мяне ёсць некалькі вершаў, прысвечаных мужу, але я толькі адзін, па-моему, калі мы яшчэ шлюб не ўзялі, яму прачытала, і магчыма, яго гэта неяк усквалявала. Ён быў навуковец. Я займалася сваёй справай, а ён сваёй. Мы пражылі даволі у шчаслівым шлюбе, але неяк дома я была маці, жонка, гаспадыня, а паэзія гэта вось вы тут зачытвалі мае радкі і закончылі стыхіі. Я ўвогуле Ахматова писала, когда вы знали, из какого ссора.
Ссора, растут стихи, не ведая стыда.
Ну так, не. Я лечу, что верши вырастают из трех стихий. Обовязково, как бы поэта огорнула стихия. И их, мне думается, повинно быть три. Первая – это стихия почуття. А пачуцці гэта самыя розныя, гэта радасць, гэта журба, гэта туга, гэта гнеў, гэта замілаванасць. Адным словам, гэта такі букет жыве ў кожным чалавеку. Так вось, я думаю, што стыхія пачуццяў гэта адтуль, гэта з неба. Вось. Потым стыхія думак. Стыхія думак – гэта галава, гэта зямное жыццё. Гэта ўсё, гэта логіка, гэта побыт, гэта ўсё, што звязана з зямным жыццём. Ну і трэцяя стыхія – гэта слова, якое ахоплівае, калі слова… Ну, які паэт можа вытлумачыць, чаму менавіта вось такія словы леглі ў радок, а не іншыя. Ну, гэта немагчыма, таму што калі пачынае агортваць, калі раптам табой завалодала вось гэтая стыхія пачуццяў, ты ўжо проста не ведаеш, на якім ты свеце знаходзішся, і словы яны самі па сабе кладуцца у сваёй стыхіі.
Абсалютна з вамі згодны. Абсалютна з вамі згодны. Вот недавно мяне бралі інтэрв'ю. І питання такое, што от Раіса Баравікова говорить, що вірші з неба ростуть. А я кажу, я доповню Раісу Баравікову, я з нею абсолютно згодний. У мене така формульовка – треба слухати шепт небесу.
Ну так ось, я вам скажу,
це одно і те, що ви
говорите. Що стихія почуттів – це тільки з неба, це природа, це Бог дає нам усе, дав почутці, розмаїтость, розмах, шириню, глибиню цих почуттів. І тому ось, коли, скажем, переважає стихія думок, тады паэту складана, таму што ён, кажуць, філосаф.
Так. Ён вось няма вот гэтага палёту тады.
Палёту няма. Слова, калі проста слова, стыхія, такога проста не можа быць. А вось калі гэтыя тры стыхіі, тры ураганы сыходзяцца ў адзін, гэта штосьці неверагоднае, напэўна.
Ну, пра паэзію, пра вашу з вамі можна гаварыць вельмі многа. Скажыце яшчэ вот такое пытанне ў мяне. Вось вы можаце назваць, ну, скажам, самыя любімыя вашы радкі ці самы любімы верш, таму што ёсць такія проста класічныя вершы там і высокія травы шпурні.
Ну так, гэта ў маладосці. Так.
Вот. А вот якія радкі для вас вот зараз дарагія?
Ну, гэта вельмі цяжка.
Я разумею, што выбраць цяжка.
Паэт вельмі цяжка. Вельмі.
Ну, вы хочаце... прачытайце хоць што-небудзь.
Давайте мы зробім маленькі эксперымент. Вось і нашы выхавацелі пра гэта казалі, асабліва ўсе студэнты, і мы ў гэта вельмі моцна верылі, што на вершах можна варажыць. І што гэта заўжды, гэта так і ёсць, гэта ўсё спраўджваецца, гэта ўсё потым. Вось хочаце на нейкім вершы, ну, не палохайцеся, вось давайце, вось я вам паваражу вершы.
Ну, давайце.
Давайце. Так, трэба старонку. Ну, я думаю, ўсё-ткі ад мяне падарунак нейкі вам. Вось у вас быў юбілей, так? Вось. Таму, ну, мне самой страшна.
Ну, давайте, 75-ю старонку.
75-ю старонку. Гэта будзе... Прычым мы, дзяўчаты, і так усё і збывалася ў нас. Калі мы варажылі...
Ой, тады мне страшна ўже становіцца.
Не, ну, тым больш, што я паэт пачуццёвы, пачуцці ідуць адтуль. Вось, зараз мы пабачым. Так, 73. 73, 73, 75. Даўгаваты верш. Даўгаваты.
Ну, не весь тады чытаць.
Вы ведаеце, вельмі цікава, цікава. Нехта пазірае ўслед варожа, адыходзіць хтосьці ў заняпад. Студзеньская, лёгкая пароша нагадала мне вясновы сад. Лопнулі будзённасці вярыгі, вераб'і, хоць імі гаці-гаці, ад садоў чыжоўкі да нямігі, пнуцца мне сягоння дагадзіць. Як жа кружыць, быў запраўду вёсны. Тыя ўсе, што трэба мне пражыць, вырашылі днём прадстаць дзівосным, днём адным і кола завяршыць. Як крычаць старанна і бязладна, голасам раздзьмухваюць снягі. Добра мне кудасаю каляднай думаць аб далёкім, дарагім, добра чуць, як зноў па сэрцы дзёрзка, блізкае адліе б'е капеш, і пачуццяў здрадлівае войска ўпершыню не хоча здаць рубеж.
Ой, дзякую.
Ну як?
Цудоўна.
Галоўнае
студзеньскае.
Так я вам скажу, а галоўнае, што пачуцці, што ў вас шмат пачуццяў, шмат. І ў вашай душы вясна. Вось галоўнае, што перад вамі свае дзверы расчыняе вясна. А што можа быць лепш?
Вы пішаце для дзяцей, вот дзіцячыя кніжкі, вы пішаце аповесці. А вершы зараз прыходзяць?
Я некалькі гадоў апошніх была укручана толькі ў дзіцячую літаратуру. І вось адна кніжка ў мяне яшчэ толькі ў камп'ютары, і ніхто яе не чытаў, яе трэба яшчэ трошкі рэдагаваць. Але ў мяне вось здарылася мая трагедыя, асабістая, не стала мужа, і раптам у мяне пачалі пісацца вершы. Вось на гэтай такой вельмі журботнай, трагічнай, маёй балючай вельмі ноце Вот я уже надрукавала у Лімі невялику низку вершу, и у Полымя яны з'явяцца у третьем нумары, называются «Радки журбы», «Восьмирадковые», 10, и я их вот неделю за апошние 2 месяца, и еще некие радки з'являются. Я нават разгубленная, что я, ну, Навум Яковлевич, вот это мое такое меркаванне, что поэзия – это весна литературы, у теток завжды, и что у сетки у весне тяжко прожить усё життё. И тому, ну, як хто вызначае, адны кажуць, што вось 40 гадоў, і паэт пачынае адчуваць, што, ну, што
пачуццё знікае.
Знікае пачуццё. Ну, вось Блок, класік рускай паэзіі, у 40 гадоў раптам адчуў, што ён перастаў мелодыю верша чуць. Все, и он сгорел, и он помер, и никто от высокого жару, и никто не может вытлумачить, как Апушкин, а Богданович наш. И он вовсе сгорел в такие ранние годы и стал классиком. Тому у меня так само, когда я написала первый верш по просьбе у часопис «Работница и селянка», Марія Осіна попросила, пригожий був здимок, купол, весна, напередодні Велика дня. Я сказала, я кажу, Марія Осіна, я не змогу, тому що мені треба, щоб ураган почуттів, а ось сісти і використовуючи опыт, я не змогу гэта. Що ви думаєте? Я змогла. Вот все мое семейство спать пошло, все, недзе близко до ночи. Я нечто начала разважать, и верш у меня написался. И нормальный верш, и этот верш надруковали. Але в той момент я зрозумела, что мне треба шукать некий інший жанр, иначе это может просто вылиться в некую графоманию. Коли я села вот так вот, не отчуваючи гэтага урагану, ну это я так называю, а ўвогуле крытыкі натхненням гэта называюць. А я села і ўсё гэта зарыфмавала, і метафары, і вобразы, мяне гэта вельмі спалохала. Таму што, ну, шмат паэзіі я розных самых паэтаў чытала і для сябе зарабіла выснову, што ў стагоддзях, ну, у 10-годзях застаюцца тыя вершы, якія ў часы натхнення пісаліся.
Безумоўна.
А як бы паэт не выкарыстоўваў свой
опыт, уменне, да.
Уменне, гэта будуць выдатныя вершы, але мёртвыя. А вось калі так, яны могуць быць простенькие, яны могуць... Я вспомнил чудное мгновение, передо мной явились ты. Ну, просей простага, а гэта класіка сусветнага ўзроўню. І я, ну, розныя жанры так для сябе і спынілася на літаратуры для дзяцей. Чаму? Таму што, скажам, гама пачуцця, вось гэты ураган, ён можа быць таксама фантазія нябёсаў.
Для дзяцей так само.
І таму, што все ёсць чароўныя казкі, гэта і паэзія, гэта дзівоснае чараўніцтва, што, адкуль, чаму. І дзіцячая казка так само, ну, «Маленькі прынц». Это класіка з усіх класічных твораў для дзяцей. І вось я не адну кніжку. Мене гэта так само палохае, таму што часам, асабліва калі ў школьных аўдыторыях, мяне прадстаўляюць як дзіцячую пісьменніцу. І я не веду, радавацца гэтаму ці наадварот. І я адразу папярэджваю, я кажу, што спачатку для мяне была паэзія. І нават які-небудзь верш я ім прачытаю, там «Світанне ў парку» імя Янкі Купала, ці там нейкі іншы там верш. Ну, каб усё-ткі прадэманстраваць, што на пачатку было слова.
Да. Раіса Андрэўна, я заўсёды ведаў, што на пачатку ў вас паэзія, і цяпер паэзія, і потым паэзія, Поэтому я жадаю вам, каб былі ў вас і кніжкі дзіцячыя, і аповесці, і, канешне, вашы вершы. І вашы вершы, якія ёсць, і вашы вершы, якія будуць, яны, я думаю, упрыгожаць нашу літаратуру.
Суразмоўцы. Радыёверсія тэлепраграмы Навума Гальперовіча на канале «Культура».